Cūku audzētāju asociācija biedri par problēmām nozarē ziņo jau no oktobra. Asociācijas vadītāja Dzintra Leiniece skaidro, ka cūgaļas cena nesedz audzēšanas pašizmaksu, kur lielākoties veido šobrīd īpaši augstā barības graudu cena. Pat laban kilograms cūgaļas maksā 90 centus, iepriekš virs eiro.
Vismaz, lai būtu pa nulēm pie šādas cenas, 200 eiro vidējā graudu cena, jābūt vismaz eiro 10 ir dzīvesvaru kilogramā. Būtu jāmaksā. Un tad mēs esam netūt tam. Un tas ir tiešām pie ļoti, ļoti sabalansētas izmaksu visu pozīciju pārskatīšanas. Tā kā jā, šis gads ir iesācies mums ļoti smagi. Tā ar melno humoru, kā man no citām nozarēm saka, ka lauksaimniecībā ir slikti un ļoti slikti. Nu, jā, mēs nekoķetējam. Tas tā nav. Šobrīd tiešām ir tā, ka tās cenas šķēri ir dramatiski.
Leiniece papildina, ka cūkkopi Latvijā pat laban dzīvo no pērnā gada rezervēm un lielā daļā saimniecība ir zaudējumi. Dati rāda, ka smagāk skarti Kurzemes cūku audzētāji, jo reģionā bijuši arī lielākie graudražas zudumi.
Jo šī ir kopējā Eiropas problēma, šī zemā cena, un tas ir saistīts gan ar šo reģionalizāciju Āfrikas cūkmēru dēļ, kur mērs iet uz priekšu, un zinām to, ka šobrīd cenas dempingo Beļģiju. Un nāk iekšā Austrum Eiropas tirgos, jo sakarā ar Āfrikas cūku mēru konstatēšanu Beļģijas teritorijā. Beļģijai ir liekts eksports uz trešām valstīm, un šī gaļa secīgi paliek Eiropas Savienības tirgu. Arī globālās kopējās cenas ir zemes gaļas tirgu gan Amerikā, gan Brazīlijā, gan Kanādā, kas ir arī šie te eksportētāji uz trešajām valstīm un būtībā brīvajā gaļas tirgu konkurenta Eiropas Savienībai. Tas nozīmē to, ka tas ir ļoti liels izaicinājums arī ministrijai braukt un runāt uz Eiropu, jo mēs kā nevalstiskās organizācijas jau sakam, kad ir jāieslēdz šie te atbalsta mehānismi un ir jādomā, kā mēs varam nozarei palīdzēt.
Saldus puses zemnieku saimniecības Rukmāri saimnieks Modris Žentiņš darbojas dažādās nozarēs, proti audzēt cūkas un arī pašam savi graudu lauki. Tāpēc uz paša izaudzētajām barības rezervēm vēl var pabarot vairāk nekā 2000 cūku ganāmpulku.
Jautājums ir tagad, cik mēs izturēt to spiedienu. Tai gaļas cenai vajadzētu iet tādā gadījumā līdz tai, nu, pašizmaksas cenai, kas būtu vienkārši un tikai normāli, bet šobrīd ir tā, kad neiet līdzi pašizmaksai. Nu, šeit šobrīd ir tāda situācija, ka pie katras cūks iznāk tev, kad ir 15-20 eiro piemaksāts, nu, tas ir zaudējums. Es skatos, graudu man pietiek līdz pavasarim, līdz tam brīdim droši vien, kad vēl dzīvosim, es tā ceru.
Ņemot vērā, ka Āfrikas cūku mērs skāris reģionu daļu saimniecību nonākušas tirdzniecības ierobežojuma zonā, kur cenas nosakot arī pārslogotās kautuves.
Viena lieta ir cena, bet otra lieta ir, kad, piemēram, mēra, teiksim, skartajās zonās, nav jau iespējas nekur realizēt tās cūks. Tas, ka tu uzraksti PVD, iesniegumu par to, lai tev atļauj realizēt, tad to jau nekas nebeidzās. Tagad iedomājies situācija, ka man ir pilna kūts ir 2000 pār 500 cūkām, ja, kuras jau pāraug. Un kautuves atsakās ņemt no tevis. Vismaz Kurzemes galā neviena kautuve nav tāda, kuru var ņemt, teiksim, no karantīnas zonas. Vienīgais, kas ir Kurzemes gaļasaimnieks, ja, kurš ņem no šādām problemātiskajām teritorijām uzpērt cūkas. Protams, viņi arī ir pārslogoti, var arī viņus saprast, tad viņi arī attiecīgi to cenu nospiež lejā.
Cūgaļas cenas svārstības ir regulāras pēdējos gados, taču pēdējā ceturksnī tā bijusi viszemākā, secina Dāņiem piedrošā cūkopības nozares uzņēmuma Sijā Geižāni valdes loceklis Alekss Rasmusens, kas saimnieko Cēsīs.
Pagājušā reiz, kad bija slēgta cena, bija 15 gāra, 16 gāra arī nebija labi, 17 gāra toreiz bija ļoti labi, ja. Nu visu laiks mums iet uz augstu leja, kā jebkura nosālā, ja. Un tu tam jābūt gatavs, ka kaut kāda sinās laiks posme tev strādājusiem pacīsmāks, un tad, nu, faktiski tu būtu jāsīvoja uzkrājums, jā. Šoreiz, varbūt, situācijas iesaīsinās tēļ tā, ka mēs runājam par faktiski vesela gara garuma, ko vidēja cenā ir bijis samēra sem, un tas nozīmē, ka nav bijis tas iespējams tāda veikt ar pieteikamu uzkrājums.
Tāpat daudzie riski nozarē piesardzīgākus padara arī naudas aizdevējus, proti sažģītāk dabūt kredītu apgrozāmiem līdzekļiem grūtās situācijās. Tiesa gan Rasmusens pārliecināts, ka ir iespējams arī meklēt izmaksu optimizācijas iespējas lielās saimniecībās.
Principā tā, ka mēs visu laiku jānodrošina, ka mūsu pasīsmāks ir zemāks, kā piemēram, kā pārējā valsts Eiropa un tam līdzīgs, ja, ka faktiski ar citiem vārdiem, lai viņam pārcaug savu rasotni, priems mums iespēja pārcaug savu rasotni.
Bet ir kaut kādas pozīcijas, jūs vēl redzat, nu, ir iespēja tām attīstīt
vienmēr,
savu zināšanu?
Tas ir katru dienu, kad ied uz dāvā, ja, jebkuru rasotni, piemēja lieta, viņam jādomā, kā var notrūstināt ļoti efektīvu rasotni.
Novembrī cūgaļas cena Latvijā bijusi par 5,1% mazāka nekā pirms gada, liecina Zemkopības ministrijas dati. Nozares problēmu dēļ šogad plānots ātrāk izmaksāt ciltsterapu atbalstu cūgkopiem. Pieteikumus lauku atbalsta dienestā varēs iesniegt no 1. Marta. Sinti Ambot, Latvijas radio.